У эфіры Радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Тут Ганна Соус сёння ў праграме. У Маскве працягваюцца перамовы наконт умоваў паставак расійскай нафты ў Беларусь. Пайшоў з жыцця ксёндз Йозас Булька, які цягам 20 гадоў служыў у Моцарскай парафіі. У Мінску прайшла прэзентацыя першага нумару новага літаратурна-мастацкага часопісу для маладых літаратараў «Верасень». Гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў.
Далей у прэсскай студыі Вячаслаў Ракіцкі «Сёння ў свеце». У часе чарговага раунду перамоваў аб умовах паставак нафты з Расіі ў Беларусь, які адбыўся сёння ў Маскве, беларуская і расійская дэлегацыі зноў не змаглі прыйсці да кампраміснага рашэння выйсці на падпісанне адпаведных дакументаў, паведаміла Белта. Паводле беларускага тэлеграфнага агенцтва, агучаныя беларускай дэлегацыі на чале з першым віцэ-прэм'ерам Владзімірам Сімашкам аргументы і разлікі былі фактычна праігнараваныя расійскім бокам. Расійскае агенцтва РИА Новасці цытуе прэсава сакратара прэм'ер-міністра Беларусі Александра Цімашэнку, які сказаў, што пасля завяршэння перамоваў ва ўрадзе Расійскай Федэрацыі ў канцы сённяшняга дня бакі абмяняліся пісьмовым выкладаннем сваіх пазіцыяў і выказалі гатовасць да працягу перамоваў. Дрэннае надвор'е ахапіла бальшыню еўрапейскіх краінаў. Снежны буран паралізаваў аўтамабільныя дарогі ў Нямеччыні, Францыі, Іспаніі, Партугаліі. Улады Нямеччыны папярэджваюць людзей пра неабходнасць мець запасы ежы і вады. Вялікая Брытанія перажывае найгоршую зіму за апошнія 30-годдзі. Там узніклі праблемы з дастаўкай газу. У паўднёвых раёнах Францыі перабоі з электрычнасцю. Улады Люксембургу прыстасавалі дзве станцыі метро для паратунку бамжа. У Польшчы за апошнія 48 гадзінаў памерлі 9 чалавек. Да трох вырасла колькасць ахвяраў учорашняга ўзброенага нападу ў Анголе на аўтобус футбалістамі зборнай Тога. У суботу памерлі ад ранаў памочнік трэнера і прэсавы сакратар каманды. Непасрэдна пры абстрэлі загінуў кіроўца аўтобуса. Некалькі чалавек улучна з футбалістамі параненыя. Зборная Тога адмовілася ўдзельнічаць у футбольным кубку афрыканскіх краінаў у Анголе. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай сёння прадставіў парламенту новы спіс кандыдатаў на пасады ва ўрадзе краіны. У спісе 16 чалавек. У ім няма ніводнага прэтэндэнта, адрынутага дэпутатамі раней. Тады парламент адхіліў 17 з 24 пададзеных Карзаем кандыдатураў. Чакаецца, што на наступным тыдні дэпутаты будуць галасаваць па новым спісе. Сярод прапанаваных кандыдатаў – 3 жанчыны. На хвалі свабоды